Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem web portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi tjedna rubrika Most. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto je na području bivše Jugoslavije toliko popularna teorija zavjere. Sugovornici su bili dvoje povjesničara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome u kojoj mjeri se raspad Jugoslavije tumači zavjerom, zašto je 90. godina u Srbiji bila dominantna priča da se cijeli svijet zavjerio protiv Srba, kako se u Hrvatskoj njeguje priča da je Hrvatska stekla nezavisnost usprkos protivljenju najmoćnijih svjetskih sila. Ko smišlja priče o zavjerama, da li je cilj priče o zavjeri da se vlastiti narod predstavi kao žrtva? Zašto su najpopularnije priče o masonskim i židovskim zavjerama? Govorimo o povezanosti teorije o zavjeri sa nacionalizmom. Kako današnji političari lansiraju priče o zavjerama da bi skrenuli pažnju sa očajne ekonomske situacije? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je teorija zavere prisutna u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su dva istoričara i profesora Filozofskog fakulteta, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, u kojoj meri se raspad Jugoslavije tumačio i tumači zaverom?
Pa, on, rekla bih, se isključivo tumači zaverom, bar u onom većinskom tumačenju tih događaja, i to pre svega zbog toga što se na taj način skida sobstvena odgovornost. Tako da, ako pogledamo sve strane učesnice tog rata, pre svega, ja govorim naravno o Srbiji, jer to najbolje i poznajem, tu dominira teorija zavere, gde su krive pre svega Nemačka, Vatikan i ostale velike sile koje su po tom tumačenju razbile Jugoslaviju, i Slovenija i Hrvatska koje su svojim separatizmom napustile tu državu i na taj način je srušila. Dakle, to je tumačenje koje još uvek postoji i mi se nismo, dakle, pomerili od tumačenja Slobodana Miloševića.
Gospodine Jakovina, po vama, u kojoj meri se raspad Jugoslavije tumači zaverom?
Pa rekao bih da je možda u Hrvatskoj manje oko toga pitanja teorija zavjere, zbog toga što će, recimo, prevladavajuće mišljenje biti da su naravno za sve krivi, a tko drugi nego Srbi, pa je onda tu ovaj vanjski faktor manje prisutan. Međutim, u Hrvatskoj imate jednu drugu zavjeru ili jednu drugu stvar, da je Hrvatska unatoč svemu onda nastala, a da je nitko na svijetu i kugli zemaljskoj nije htio, pa je onda njezina samostalnost puno specijalnija i posebnija od nezavisnosti svih drugih 22 država koje su u to vrijeme postale neovisne na svijetu.
Gospođo Stojanović, rekli ste to je većinsko mišljenje o tome kako je razbijena Jugoslavija, velike sile i tako dalje. Da li se pričom o zaveri bavi i istorijska nauka?
Pa ona se bavi pričom o zaveri, bavi se između ostalog i zahvaljujući tome što tvrdi da ne može još uvijek da se bavi raspadom Jugoslavije, zato što nema distancu. Mnogi od nas koji smo se time bavili pokazali smo da itekako ima mnogo istorijskih izvora koji mogu ne samo sada se koriste, postojali su već tokom rata i mnogi od nas su i koristili da bi pokazali kako je do tog rata došlo. Prema tome, jedan od načina na koji ona potpiruje, ako mogu kažem, teoriju zavere time što se ne bavi tim ratom, ne bavi se na stručan način, tvrdeći da to nije moguće. A s druge strane, recimo ono što se uči u školama, dakle ono što imamo u udžbenicima istorije, je par excellence teorija zavere. Ovo što sam malo pre rekla, tačno se reprodukuje u udžbenicima, dakle pre svega Nemačka, Gen, Miloše je još uvek tu i onda naravno Slovenija i Hrvatska koja ruše tu državu. Tako se to uči. To je u svim aktuelnim udžbenicima, analizirala sam svih 5-6 koji su sada aktuelni za 8. razred i 4. gimnazije. To je jedino moguće tumačenje, dakle nikakva sumnja se uopšte ne pojavlja.
Gospodine Jakovina, kako se udžbenicima u Hrvatskoj tumači raspad Jugoslavije?
Kod nas to nije možda glavna stvar, jer je gotovo opći konsenzus da to što se dogodilo je bilo pozitivno, priželjkivano, potvrđeno na referendumu, potvrđeno na izborima i konačno onda sankcionirano od međunarodne zajednice. Prema tome taj sam aspekt nije upitan. A s obzirom, bit ću malo ironičan, da je naravno sve što je od Jugoslavije zapravo bilo jedino smišljeno da bi se Hrvate držalo u pokornosti, onda je taj rezultat 90. i 91. godine naravno jedino moguće pozitivno gledati. Prema tome tu imate manje više apsolutni konsenzus i o tom gotovo da nije potrebno onda ulaziti u ozbiljnije rasprave. Nama problemi nastaju kasnije, početkom 90. godina, na raznim stranama vezanim uz domovinski rat, gdje također kad kada želite podnaglasiti strani ili vanjski faktor da biste uzdigli vlastitu veličinu, pobjedu i tako dalje. Možda mogu samo spomenuti da se još tijekom trajanja operacije Oluja spominjala intervencija NATO-vih aviona na kninske radare, pa je to gotovo potpuno nestalo iz naše slike. Ne bi li se na taj način zapravo pobjeda učinila jedino i samo Hrvatskom bez ikakve strane asistencije, pa onda na taj način i većom i značajnijom. Dakle, Hrvatska je nastala, iako je cijeli svijet ili tako važne zemlje su bile protiv njezinoga nastanka. Time sebe ističete. A s druge strane, vaša pobjeda je time važnija, sjajnija, čudo ste skoro, kao što konačno i sisački biskup u Hrvatskoj i govori da je nastanak Hrvatske države bilo Božje čudo, pa onda vam je to otprilike to.
90. godina u Srbiji je bila dominantna priča da se ceo svet zaverio protiv Srba. Gospođo Stojanović, koliko je ta priča prisutna i danas?
Nje naravno manje ima, ali se ona stalno može pojaviti. U posljednje vrijeme, naročito u govorima predsjednika Nikolića, on je prosto sebi taj resor zadržao, ako bi tako mogla kažem. On se vrlo često bavi istorijom, drži gotovo predavanja o istoriji i obavezno su ta njegova tumačenja uvek svedena na najjednostavnije, dakle na stereotipe i na teoriju zavere. Tako da kod njega to uvek možemo da čujemo, ali se time koriste i mnogi drugi i onda kada već dođu u bezizlaz i kad nemaju više argument ni zašto, onda obavezno kažu a NATO bombardovanje i onda se time zapušavaju usta, a da se naravno niko ne zapita kako smo se mi baš stavili u tu situaciju da nas čitav NATO pakt bombarduje. Prema tome, recimo, tu se vidi jasno delovanje tog najjednostavnijeg načina mišljenja, jer tim zapužite usta, a nikad se zapravo ne ode korak dalje i pita pa dobro, čekajte, koja je naša odgovornost u svemu tome? Mislim, ne naša, ali odgovornost srpskog rukovodstva.
Gospodine Jakovina, koliko je 90. godina u Hrvatskoj bila aktuelna priča o uroti protiv hrvatske nezavisnosti?
Mnoge od naših poteškoća su se objašnjavale time da eto Hrvatska nije bila željena, da nije bila voljena, da je nastala suprotivu svih svjetskih krugova i međunarodnoj zajednici i tu su se onda vukle tradicionalni, čak ne bih rekao toliko niti hrvatski neprijatelji, nego više srpski prijatelji. Pa onda ako su Francuzi bili srpski prijatelji ili Britanci bili zagovornici, ne znam, kralja, da ne govorimo Rusima, onda je to naravno bilo objašnjenje zbog čega nam ove ili one stvari ne idu ili zbog čega imamo sankcije, odnosno sankcije koje su bile nešto malo drukčije nego sankcije Srbije, ali dakle poteškoće koje smo imali i slično, to se kroz to zapravo tumačilo. Imali ste to i u kasnijim slučajevima kod suđenja u Hagu, zašto je švedski ministar vanjskih poslova dao ovakvu ili onakvu izjavu još kad je bio u Bosni kao visoki predstavnik, kolika je tu uloga bila njegove žene koja je eto baš sa ovih prostora, kada je Stoltenberg izabran za jednog od posrednika, kolika je tu bila uloga toga što je on služio kao ambasador u Beogradu i tako dalje. Dakle, tu ste uvijek nalazili na tim, zapravo bih rekao, klasičnim točkama uporište da nešto objasnite, da unaprijed zapravo saznate zbog čega će nam biti ovako ili onako, ali Ja moram reći, to je naprosto ne samo teorija zavjere, mi naprosto ovdje razmišljamo na taj način. Razmišljate crno-bijelo, tražite jednostavna rješenja i tako većina ljudi, nažalost, bih rekao, gotovo pa voli funkcionirati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je teorija zavere prisutna u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva historičara i profesora Filozofskog fakulteta, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, da li je cilj priče o zaveri da se vlastiti narod predstavi kao žrtva moćnih svetskih sila ili recimo suseda?
Naravno, tu ima nekoliko ciljeva. Prvi cilj ovaj o kome je sad kolega Jakovina govorio, da se sve svede na tu najjednostavniju matricu i da vi čitav svet i sve odnose i celu prošlost, sadašnjost i budućnost objasnite na jedan vrlo jednostavan način, svima razumljiv i prihvatljiv. To je ono otprilike, a znamo mi šta je to. Dakle, to je pre svega osnovni motiv. Drugi motiv je naravno da vaša strana ispadne žrtva svih tih svetskih i regionalnih događaja, jer žrtva naravno proizvodi daleko veće emocije i veću empatiju nego čak i pobednik. U svim tim igrama s prošlošću i cijeloj toj kulturi sećanja daleko je značajnije politički biti žrtva nego čak i pobednik, prema tome to je još jedan bitan faktor. I onaj politički najvažniji faktor, to je skidanje odgovornosti sa sebe, jer onda ako to pripišete svima drugima, onda vaše odgovornosti zaista uopšte nema.
Gospodina Jakovina, da li je, evo da i vas upitam, jedan od ciljeva priče o zaveri to da se vlastiti narod prikaže kao žrtva?
Pa jest, to je u hrvatskom kontekstu vrlo često spominjano, ona poznata, svima poznato da Hrvati nikada nikoga nisu napadali, da su se uvijek branili i nikada nisu osvajali tuđe, dok se eto, to ne može reći za brojne naše susjede. To je naprosto ta matrica po kojoj živite i gledate. Ono što mene zabrinjava, znate, za neke stvari ne trebate biti ne samo školovani, a pogotovo ne školovani povjesničari, nego za neke stvari je dovoljno da imate određeno životno iskustvo ili zdrav razum. Možete biti nepismeni, ali neke stvari naprosto biste morali moći shvatiti. I meni je, kad gledam oko sebe, i već predugo kad gledam oko sebe, to jedno od glavnih pitanja. Kako su neke stvari moguće i kako je moguće da se neke stvari ne mijenjaju tako dugo, a stvari ne idu na bolje. Mi se bavimo onim što se dogodilo prije 70 godina ili 25 godina. Nagodinu će biti 70 godina od završetka drugog svjetskog rata i 25 godina od domovinskog rata, odnosno 20, puno je vremena prošlo, a mi smo u tim temama i to najviše potenciraju oni krugovi koji su u ovoj zemlji od 25 godina neovisnosti 7 nisu bili na vlasti. I vi dalje govorite o udbašima, uroti, zabrani da se o tome pričalo, potrebi da se to razriješi da bismo konačno krenuli naprijed. Znate, ja se vraćam na ono s čim sam krenuo na početku. Tu negdje nedostaje zdravog razuma. To nije samo stvar obrazovanja i to predugo traje i vjerujte mi, čovjek se može umoriti od toga.
Gospođo Stojanović, najnoviji primjer priče o zaveri imali smo nedavno kada je ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin lansirao priču da su Amerikanci izvršili pritisak na Haški tribunal da pusti Šešelja da bi ovaj destabilizao prilike u Srbiji. I sad to govori jedan ministar, znači zvanična ličnost.
Da, tu ima dosta tih problema, pogotovo što su oni tvrdili da Amerikanci pritiskaju sud da osudi sve Srbe i neprekidno su prebrojavali koliko je Srba, dokazujući da je sud antisrpski. Zašto bi sad pustili Šešelja ako je generalna politika osuditi sve Srbe, to se sada baš ne slaže. I to jeste tipično za svaki mit ili za svaku teoriju zavere, odnosno da u njoj logike nema. Tako da vi onog trenutka kad počete postavljati elementarna logična pitanja, cijela ta stvar i cijela ta velika zamisao pada. Ali to jeste osobina teorije zavere, njoj logika ne treba. Ona ima tu svoju zavodljivost druge vrste, ta zavodljivost je u toj jednostavnosti i ta zavodljivost je u tim emocijama. To moramo da pomenemo, dakle svaka teorija zavere uspešna je onda kada se zasniva na određenim emocijama koje treba da probudi. Te emocije su naravno uvek uperene protiv nekoga, taj neko je taj koji vam radi o glavi i onda vi na taj način zapravo tu socijalnu frustraciju koja je realna, koja je strašna, pogotovo u ovim ekonomskim situacijama u kojima živimo, vi to rešavate tim ventilom mržnje, pa sad bilo koga, sad ali ćete trenutno mrzeti svog unutrašnjeg drugog, svoje Jevreje, ili ćete mrzeti susedni narod ili Angelu Merkel, to već zavisi, Boga mi, kod nas iz dana u dan se taj cilj menja.
Gospodine Jakovina, ko smišlja te priče o zaverama? Da li one spontano nastaju ili je to delo takozvanih spin doktora?
Možda su doista spin doktori, pa mogu biti ironičan i reći kako je to kod nas popularno bilo početkom 2014. godine, posebno u svjetlu slučaja Perković, a onda se nastavilo i dalje, dakle o UDBA koja i dalje vlada Hrvatskom, što bi doista bilo ravno čudu da 25 godina nakon nestanka jedne države imate njihovu tajnu službu koja još uvijek upravlja sa svim stvarima. Možda iz takvih krugova bi onda mogli dolaziti takve zavjere. Međutim, ovo što je kolegica vrlo dobro rekla, dovoljno vam je postaviti drugo pitanje. Ako postavite drugo pitanje, sve vam konstrukcije postaju besmislene i na njih ne možete odgovoriti, osim tako da vas se optuži da ste u najmanju ruku naivan ili možda da pripadate tom krugu urotnika ili tih koji žele sve loše vlastitom narodu. Ja vam mogu reći jednu, doduše to dolazi sa najdesnijih portala, međutim evo sada kad je predsjednik Josipović lansirao svoju predizbornu kampanju, to je učinio iz Meštrovićevog paviljona, dakle umjetničkog paviljona u središtu Zagreba. Ta zgrada je jedna od najboljih Meštrovićevih stvari valjda koje je uopće napravio. Ta zgrada je naime okrugla, pa su onda napisali da nije slučajno izabrao takvu zgradu jer ona ima oblik, zamislite, masonskog okupljališta, što nota bene nije do kraja točno, pa je onda to naravno trebalo pokazati tko sve upravlja i tko stoji iza svih tih politika koje su ovdje loše. Dakle, to su djeca, kada već udbaša nema, onda su to djeca udbaša i krugovi poput masonskih i tako dalje koji vuku sve konce, ne samo kod nas nego u svijetu, a sve zato da bi bili protiv, naravno, iskonskog Hrvatstva.
Gospodin Jakovina je pomenuo masone. Koliko znam, u Srbiji je dosta raširena priča o masonskim zaverama, čak se pisalo, to su knjige i knjige napisane, da je Tito bio mason.
Ma kako da ne, ma ko nije, to je jedna od omiljenih teorija svuda i to su upravo ti, ponovo ta moć teorije zavere. Eto, prosto da se setim još jedne stvari zašto je ona tako moćna, zato što se vi kad izgovarate to tobožnje saznanje, vi se osjećate moćno i pametno. Dakle, vi kad u nekom društvu kažete, bože, pa zar to ne znate, pa taj je mason ili taj je to i to, vi sami sebe dižete zato što imate jednu ekskluzivnu informaciju i objašnjenje koje će zadovoljiti društvo koje vas sluša. Prema tome, to je i psihološki važno jer podiže samog tog pojedinca, a da ne govorimo da je važno i na tom nekom kolektivnom nivou svesti, gde onda ovo sve što smo ranije govorili opravdavate svoj narod. E sad, da li su spin doktori, to naravno nije isključeno, pogotovo što ima nekih apsolutno briljantnih takvih stvari, kao što recimo, evo, dok je govorio kolega Jakovina, setila sam se jedne, kada se za Đinđića odmah prikačilo, on je nemački đak. I to je zaista genijalan marketinški trik, jer kod nas u našem narodu niti su đaci omiljeni uopšte kao takvi, a Nemačka još manje. Prema tome, biti nemački đak, time je sve rečeno. Dakle, on M nije naš, M je odrođen, M je preškolovan, a M je još i Nemac. On je jadan na kraju tako i ubijen kao taj nemački đak, kao neko ko nije naš i ko tu smeta. Prema tome, to može da ima i vrlo ozbiljne posljedice.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je teorija zavere prisutna u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva istoričara i profesora Filozofskog fakulteta, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakovina, karakteristično je da se priče o zaverama najviše šire na internetu i po tablidima. Oni su, izgleda, posebno internet, vrlo, vrlo pogodan medij za širenje takvih priča.
Da, to je naprosto način, zahvaljujući Googlu i tako dalje, da vi plasirate priču o nekome, dakle lansirate vijest, laž, sumnju u različitim komentarima i onda ga naprosto uvedete ju u internetski prostor. Ona se vrti, može se pojaviti na nekome portalu, a onda kasnije i u ozbiljnim medijima, kad se pišu analize određenim ličnostima, onda izvučete i kažete da ima nekih ili neki govore ili se tvrdi i tako dalje, i onda neke od tih potpuno krivih informacija dobivaju, doduše s upitnikom, ali dobivaju pravo građanstva. I razne ličnosti mogu na taj način dobiti nekakvu stigmu iz koje se onda kasnije apsolutno nikada ne mogu oprati. To negdje lebdi, stoji, to se perpetuira, ponavlja se i tako dalje. Možda bih samo mogao se vratiti na jednu stvar koju smo prije rekli. Ja ću vam reći jednu igru koju ja imam sada kada predajem. Promatram reakcije studenata i znam reći o nekim od političara ili ličnosti ako su bili, recimo, židovskog porijekla. Ako naiđete na nekakvog političara i kažete tu informaciju, a da je to neočekivano, ja vam garantiram da u svakoj grupi koju sam ja predavao uvijek postoji po dvoje, troje onih koji reagiraju na neki način sa iznenađenjem, ali po modelu, aha, znači vlast nad svijetom je, evo, i ovim potvrđena, što je gotovo fascinantno kako dugo to ide i kako je tvrdokorno ostalo nešto.
Da, kad je neko izuzetno uspeo u životu, onda se obično traži ima li kakvu vezu sa Jevrejima, je li tu iza njega stoji jevrejski lobi, koliko mu je pomogao, koliko nije. To je, čini mi se, gospođo Stojanović, opšte mesto.
Apsolutno, i to je sada još jedna od tih dimenzija, zato što onda to nudi objašnjenje za vaš lični neuspeh ili manj uspeh, i onda ste sve opet probleme rešili, kažete pa da, pa to je jednostavno, on je to i to, mason, jevrejin ili već šta se tu najlakše prišije, i onda rešavate ponovo još jedan svoj psihološki problem, i tu je ta snaga tih teorija zavera. Internet je sada vrlo opasan protivnik. Mi smo radili neke istraživanja koje su pokazala, bar što se tiče internetske stranice u Srbiji, da je možda 2% svega toga su zastupljeni stručni i naučni istoričari, a 98% je para istoriografija, i to je nešto što nesumnjivo jako utiče na javnost. I ono zašto se mi ovde neprekidno zalažemo bez uspeha, to je da se napravi zaista jedan novi model školstva koji će odgovoriti i na taj izazov, tako da internet ima zaista tu vrlo kontroverznu ulogu.
Da, dovoljno je samo ukucati u Google zavere protiv Srba, pa dobijete mnoštvo najneverovatnijih teorija. Znači, to je sad sve dostupno, to se širi. Ranije se to širilo i ima čitava literatura u Srbiji, izdavačka, imaju pisci koji isključivo objavljuju knjige gdje sve tumače teorijom zavere. Toga je bilo, a sad se da to sve preselilo na internet.
Pa toga je bilo, naravno, pogotovo od kraja 80. godina, ali tada ste vi u odbranu mogli stalno da govorite da se traži neki zakon koji će to regulisati. Bilo je ljudi, kakvi su razni povratnici iz Sjedinjenih Država, kojima je bilo zabranjeno da objavljuju knjige u Sjedinjenim Državama zbog antisemitizma, i onda su došli u rajsku slobodnu zemlju Srbiju gde se sve to može, i onda su tu objavili po 20-ak svojih knjiga. Imali smo takve slučajeve početkom 90. godina. Vi ste tada mogli da se pozivate na to da će jednog dana, kad postanemo uređenije društvo, biti uređena i ta oblast i da se neće moći sve objavljivati, ali internet je to potpuno besmislio, uključujući pitanje Mein Kampfa i zabrane objavljivanja te knjige ili Sinskih mudraca. Sve to imate na internetu.
Gospodina Jakovina, da li je priča o zaveri uvek povezana sa nacionalizmom?
Da, može biti povezano s nacionalizmom, ali znate, nacionalizam se zadnjih stotinja godina jako dobro nosi, pa je onda on nužno povezan sa svim socijalnim protestima, socijalnim pobunama, nedobivanjem plaće, smanjenjem mirovina, sve to negdje onda na koncu povezano sa nacionalizmima ili eto udbašima, to je zapravo onda nacionalizam, jer to su sada u našem hrvatskom slučaju Jugoslaveni i tako dalje.
Pada mi na pamet, gospođo Stojanović, jedno, evo, nedavno tumačenje. Milorad Dodik se je nakon onog incidenta sa albanskim dronom na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija pojavio sa pričom da je sve to urađeno da bi se u Srbiji napravio haos i, pazite, otkazala poseta predsjednika Putina i da iza toga stoje evropske strukture.
Sve možete da kažete. U tome je ta ogromna privlačnost, zato što možete najneverovatnije konstrukcije da napravite. I evo sad, dok to govorite, setila sam se ovih naših zajedničkih knjiga za balkanskih udžbenika istorije, koji su u Grčkoj napadnuti s tim da su oni jevrejsko-soroševska-osmanska zavera. Dakle, ako vi možete da nađete jevrejsko-osmansku zaveru, onda zaista možete sve da nađete, i to je to ogromno polje slobode. Razgovarali ste sad o tome da li je to uvek u vezi s nacionalizmom. Složila bi se s ovim što je rekao kolega Jakovina, ali bih samo još dodala da mislim da je to pre svega u vezi sa ljudskom prirodom. Većini ljudi, ogromnoj masi ljudi je potreban taj način mišljenja iz svih ovih psiholoških razloga koje smo do sada već pomenuli, a najtužnije u svemu tome što im je i nacionalizam također potreban iz tih dubokih psiholoških frustracija, i u tome je moć i nacionalizma i ovih teorija zavere.
I gospođo Stojanović, znači to je razlog što ljudi toliko veruju, zato što su to jednostavna objašnjenja, zato što se krivica baca na drugog i zato što se tom čovjeku koji to iznosi, tu priču kao evo ja znam što niko ne zna, daje mu se kao on osjeća neku moć.
Tako je, evo, svi ovi razlozi koje smo ovdje sada naveli, svi oni pokazuju zapravo koja je to ogromna moć. Neki bi antropolozi mogli da nađu i neke religijske dimenzije tih vjerovanja, jer u ostalom i religije počivaju na tim najjednostavnijim objašnjenjima i na objašnjenjima koje nimalo nisu logične i koje također, čim biste poslali sljedeće pitanje, došli bismo do problema. Ali dakle, ljudi imaju te neke religijske potrebe koje su opet, kažem, psihološke, antropološke, filozofske, i zbog toga je borba protiv svega toga zaista vrlo teška, pogotovo kada su teška vremena kao što su nama nekako stalno.
Gospodine Jakovina, zašto ljudi toliko veruju tim teorijama zavere i tim zaverama, iako tu ima mnogo gluposti, iako se protive zdravom razumu, ali ipak to sve prolazi?
Zašto ljudi u te stvari vjeruju, osim zato što je to jednostavnije, zato što su tako njihovi stari isto govorili, pa onda eto, to je nekakva tobože mudrost, jer naravno da su ljudi prije bili pametniji nego što smo mi danas. Mislim, to je sve tako karakteristično za ovo podneblje. Ja nažalost ne mogu odgovoriti zbog čega možete vjerovati u totalne gluposti i kako je to moguće, iako su neke od tih totalnih gluposti skrivile smrti milijuna ljudi, zašto to i dalje funkcionira i kako to i dalje može funkcionirati u sredinama gdje očito takvih strahova ne može ni po čemu biti. Međutim, znate, to je jedna od stvari koju znam često reći studentima, da je u vrijeme Hitlerovog dolaska na vlast Židova u Njemačkoj bilo manje od 1%, a dogodilo se ono što se dogodilo u Njemačkoj, koja je sa popisa stanovništva 32. godine, mislim, izbacila rubriku nepismen, jer su svi bili pismeni. Ne moram vam spominjati koliko je postotak nepismenih bio kod nas do poslije Drugog svjetskog rata još dugo. Dakle, u takvoj zemlji, u najrazvijenijoj evropskoj zemlji, sve to što se zbilo sa holokaustom bilo moguće i tamo je bilo moguće povjerovati ili proširiti vjerovanje u takve stvari. Onda možemo zaključiti da je kod nas lakše neke stvari progurati, ali i naše teorije zavjere su još više nevjerojatne nego njemačke, tako da ne znam što bih vam rekao, nažalost.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama, Omer.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti ponovo otvoreno pitanje zločina koji su se 1995. godine dogodili nad Srbima na području Vozuće.
Nedavno je sa oko 6000 stranica dokumenata istragu o ovim zločinima zatražio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo.
Šta nakon što je Ustavni sud Hrvatske ukinuo pravomoćnu presudu Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku početkom 90-ih?
Osoba koja je dobila pravomoćnu i utvrđeno je da nešto počinila, ona će dobiti svoju zasluženu kaznu.
Novak Đukić još uvijek je na slobodi i nalazi se u Beogradu. Porodice žrtava smatraju da se on vjerovatno više nikada i neće naći iza rešetaka.
Da će se na kraju vjerovatno desiti, vi nama više iz Srbije će doći poruka, nećete dirati Đukića, mi vama više nećemo dirati to i to, i da će se to potkusirivanje tako i završiti.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Zločini koji su se 1995. godine dogodili nad Srbima na području Vozuće, a koje su počinile snage armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno jedinice Al-Mudžahid, koji su činili borci porijeklom iz arapskih zemalja, 20 godina kasnije postali su predmet istraživanja i domaćeg pravosuđa, ali i političkih previranja. Detalje ima Dženana Halimović.
Zločini nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima koje su počinili pripadnici zloglasne jedinice Al-Mudžahid, koja je djelovala u sastavu Treći korpus armije Republike Bosne i Hercegovine, nisu nepoznanica. Strani su borci arapskog porijekla izuzetno okrutno zlostavljali i likvidirali srpske zarobljenike i vojnike i civile, što je u svojoj presudi bivšem generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću potvrdio i Haški tribunal. Nedavno je sa oko 6000 stranica dokumenata istragu o ovim zločinima zatražio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo. Dokumente su mu, kaže, dostavili građani koji žele istinu.
Ja sam dobio neka dokumenta koja su ukazivala na sumnju da su gospodin Mahmoljin i gospodin Džafrović bili prisutni jednom zločinu najgore vrste, odsjecanju glave jednom pripadniku civilu iz reda srpskog naroda, i to sam prijavio tužilaštvu. Međutim, to je bilo neka inicijalna kapsula i veliki broj ljudi na rašte načine, sakriveno od onih koji drže vlasti, poluge vlasti u Bosni i Hercegovini, dostavili su mi 6000 primjeraka rašti dokumenata koji neuporedivo proširuju ovu temu gospodina Džaferovića i gospodina Mahmuljena dalje. Ja nemam nikakvih ambicija. Neka se oni bave suštinom, da li je ovo što je posao dostavljeno tužilaštvu tačno ili nije. Ako je tačno, nek se vodi sudski postupak. Ako nije, nek se kaže.
Trag, tvrdi Kebo, vodi sve do najvišeg državnog rukovodstva. Poznata je snimka u kojoj tada predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegović, postrojava jedinice, među kojima su i pripadnici El Mudžahida u Vozućoj.
Pozor! Na mjestu odmor! Dragi vojnici, dakle, čestitam vam na pobjedi. Još jedan put. Zahvaljujem vam se ispred našeg naroda za ono što ste učinili. Došao sam da vas vidim. Učinili ste vrlo važnu stvar. ova pobjeda na Bozući je važna epizoda u našoj borbi.
Nakon akcije Armije Bosne i Hercegovine u Bozućoj jula 1995. godine zarobljenici, vojnici Vojske Republike Srpske i civili su držani u logoru Kamenica, gdje su ih prema haškoj presudi zlostavljali i ubijali.
Većina u Veću, između ostalog, podsjeća na šokantno okrutnu prirodnu dela zlostavljanja vojnika VRS-a u trajanju dužem od jednog mjeseca, kao i na fizičke i duševne patnje koje su žrtve pretrpele dok su bile izvrgnute takvim užasnim postupcima tokom svog zatočeništva u Livadama i logoru Kamenica.
Kao jedan od potencijalno osumnjičenih, čije se ime nalazi u dokumentima predatim tužilaštvu Bosne i Hercegovine, je uz Sakiba Mahmuljina, komandanta 3. korpusa Armije Bosne i Hercegovine, i Šefik Džaferović, koji je tokom rata bio načelnik Centra javne bezbjednosti Zenica, čije je operativno područje obuhvatalo i Vozuću. Šefik Džaferović danas je predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, te se nakon prijave koju je Kebo uputio u parlamentu žestoko raspravljalo o tome hoće li podnijeti ostavku ili će se čekati da sud kaže svoje. Ova rasprava podijelila je kako bošnjačke, tako i srpske zastupnike, zbog čega su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata napustili sjednicu, optuživši Srpsku demokratsku stranku da sa strankom demokratske akcije, čiji je Džaferović kadar, na krvi pravi vlast. Dušanka Majkić.
Nije valjda da ste zaboravili Kamenicu i ostavljene srpske vojnike u logoru Mudžahedina. Nije valjda da ste zaboravili sve u vezi ovoga da biste dobili mrvu vlasti. Na čast vam to.
Iako je tendencija bila da El Mudžahid nije bio pod kontrolom snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno da su djelovali kao paravojna formacija, svojevremeno su na raznim suđenjima pripadnici ove jedinice sami priznali da su ipak bili u okviru sistema.
Mi je strani Mudžahidine nismo izveli ni jedan napad bez saradnje sa pripadnici Armije BH.
Inače, pripadnici jedinice El Mudžahid su prema haškoj presudi ubijali zarobljenike na najukrutnije načine, ali niko osim Delića, koji je dobio 3 godine zatvora, nije odgovarao za ovaj zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ustavni sud Hrvatske ukinuo je pravomoćnu presudu Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku početkom 90-ih. Glavaš, koji je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu gdje služi kaznu, mogao bi uskoro biti pušten na slobodu, tvrde njegovi advokati. Odluka o ukidanju presude ne dovodi u pitanje ni jedan zločin koji se Glavašu po komandnoj odgovornosti stavlja na teret. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Odluka Ustavnog suda o ukidanju presude Branimiru Glavašu izazvala je veliki interes javnosti i različite komentare. Važno je za napomenuti kako ta odluka, napisana na preko 180 stranica, nigdje ne dovodi u pitanje konkretne zločine koji su počinjeni prema konkretnim žrtvama. Ustavni sud je na 3 okolnosti ukinuo osuđujuću presudu Glavašu. Prvo, tvrdi da je Vrhovni sud pogriješio kad je na zločine koji su počinjeni nakon međunarodnog priznanja Hrvatske 8. listopada 1991. primjenjivao odredbe Ženevske konvencije o zaštiti žrtava nemeđunarodnih sukoba, nego da se treba voditi odredbama Ženevske konvencije koje se odnose na ratove među državama. Aktivistica za ljudska prava i monitorica suđenja za ratne zločine Veselinka Kastratović za Naš radio kaže kako i sama u niz navrata u svojim izvještajima upozoravala da treba pripaziti na vrijeme kada su zločini počinjeni i koji je karakter sukoba. Drugo, Vrhovni sud morat će razmotriti prigovor Glavaševe obrane da je jedna od žrtava mučenja Nikola Vasić kvalificiran kao civil, dok oni tvrde da nije, jer da ga se nešto kasnije teretilo za pripremanje oružane pobune. Komentar kolegice Kastratović.
Bez obzira u kakvom on statusu bio, dakle, da li je on civil, da li je on naoružani civil ili vojnik, taj čovjek je mučen, taj čovjek je tučen, taj čovjek zlostavljen. Osoba koja je dobila pravomoćnu presudu i utvrđeno je da je nešto počinila, ona će dobiti svoju zasluženu kaznu. Nitko nema pravo dijeliti pravdu sam, a to je nesporno da se događalo.
Treće, Ustavni sud uvažio je žalbu Glavaševa obrane kako Glavaš nije znao da je drugo okrivljeni Krunoslav Fehir postao krunski svjedok pokajnik, pa nije mogao reagirati. Veselinka Kastratović upozorava da je dosadašnja praksa suđenja za ratne zločine u svim državama na prostoru bivše Jugoslavije pokazala da jako često bez svjedočenja insajdera pokajnika nema osuđujuće presude.
Da bi se zločin razotkrio i da bi žrtva dobila konačno svoje zadovoljenje, ljudi kao što je Fehir su neophodni sudskom procesu. Bez obzira na sve, ako se i nema visoko mišljenje o djelima koje su oni radili, ali oni su ipak u sebi našli snage i volje da progovore i da se razotkrije zločin, a prije svega to mora biti poanta, da se zločini razotkriju, da žrtva dobije zadovoljenje i da konačno počinitelj dobije kaznu koju zaslužuje, a onda i proces da prođe shvaćanja dubine i štetnosti svog zločina koje je počinio.
Branimir Glavaš je u Hrvatskoj po zapovjednoj odgovornosti bio osuđen na 8 godina zatvora po 2 inkriminacije. Ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog, čije su tijela potom ruku vezanih selotejpom bacana u Dravu, i ubojstvo jednog srpskog civila i mučenje više njih u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu kojem je Glavaš bio na čelu. Kada je trebao ići u zatvor, Glavaš je pobjegao u BiH, čije državljanstvo ima, pa nije mogao biti izručen i tamo služi kaznu. Još nema objašnjenja zašto je Ustavni sud donio ovu odluku nakon gotovo 4,5 godine, iako ju je po zakonu morao donijeti u najviše godinu dana. U proljeće ove godine Glavaš je zbog otezanja Ustavnog suda da odluči povodom njegove žalbe tužio Hrvatsku Europskom sudu za ljudska prava. Nakon ove odluke Ustavnog suda, njegov odvjetnik Dražen Matijević najavljuje da bi Glavaš uskoro trebao izići na slobodu.
Ako je Ustavni sud tako odlučio da se prekida izdržavanje kazne za optuženika Branimira Glavaša, onda će ta odluka Ustavnog suda biti provedena u dijelu roku od 2-3 dana.
Međutim, glasnogovornica suda Bosne i Hercegovine Manuela Hođić kaže kako oni o razvoju situacije znaju samo iz medija. Članica Glavaševog odvjetničkog tima Višnja Drenški-Lasan kaže kako je od Hrvatskog ministarstva pravosuđa pismeno zatražila da svoje kolege u BiH upoznaju s novim činjenicama kako bi se što prije ukinula obaveza izdržavanja kazne u BiH. Nakon što ministarstvo to učini, a vjerujem da su Glavaševi odvjetnici u BiH već poduzeli potrebne aktivnosti, kaže, tada će se u BiH pokrenuti postupak njegovog puštanja na slobodu. Sud sada mora ponovno odlučiti. Može ukinuti presudu Županijskog suda u Zagrebu i vratiti predmet tom sudu na ponovni postupak, potvrditi ili preinačiti presudu. Potvrdi li presudu, mi imamo pravo na novu ustavnu tužbu, kaže Drenški-Lasan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novak Đukić još uvijek je na slobodi i nalazi se u Beogradu. Bosna i Hercegovina nije zatražila njegovo izdržavanje kazne u Beogradu, iako prema sporazumu kojeg su potpisale zemlje u regiji to može uraditi, baš kao što je urađeno i u slučaju Glavaš. Porodice žrtava smatraju da je sve to obojeno političkim bojama i tvrde da se Đukić vjerovatno više nikada i neće naći iza rešetaka. Maja Nikolić.
Prema sporazumu između Srbije i Bosne i Hercegovine, svaka osoba koja je pravosnažno osuđena u Bosni i Hercegovini, a nalazi se na teritoriji Srbije, tamo bi trebala nastaviti izdržavati kaznu zatvora. Tako je trebalo biti i u slučaju Novaka Đukića, kaže nam Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle.
Mi smo imali u svojoj praksi da su mnogi koji su pravosnažno osuđeni bili u Hrvatskoj zbog dvojnog državljanstva sa BiH izdržavali kaznu ovdje pod uslovom da je sud nadležni u Bosni i Hercegovini potvrdio odluku suda u drugoj državi. U slučaju Đukića isti se princip može izvršiti ukoliko je došlo do sporazuma između dvije države oko izdržavanja kazne osoba koje su pravosnažno okončane u drugoj državi.
Šehić za naš program kaže da ima saznanja da će se odvjetnički tim generala Novaka Đukića obratiti Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Tražeći sigurnu činjenicu da su njemu povrijeđena ljudska prava kad u pitanju pravedno suđenje, ali taj postupak ne bi trebao da sprečava da institucije ove države rade ono zašto i postoje.
To što je osuđeni ratni zločinac Novak Đukić danas slobodan čovjek, za Dinu Kalesića, oca najmlađe žrtve Kapije, Sandra Kalesića, je ostvarenje već unaprijed režiranog političkog plana.
Da će se na kraju vjerovatno desiti, vi nama više iz Srbije će doći poruka, nećete dirati Đukića, mi vama više nećemo dirati to i to, i da će se to potkusirivanje tako izvršiti.
Novak Đukić, nakon što mu je umanjena kazna, nije oslobođen odgovornosti, pa roditelji smatraju da je izricanje nove kazne trebao dočekati u pritvoru. Arif Ahmetović.
Mi smo tamo imali poniženja od njegovih branilaca, čak i od njega lično, od njegovih svjedoka. Ja ću samo vama jedan primjer navesti generala, onog Maloila Milovanovića, kad on se okreni prema nama, vjerovatno su mu advokati rekli, ko sjedi tu, da smo mi roditelji tu koji pratimo suđenje. On se okrenuo prema nama i rekao, ja vas ne mogu vreda shvatim u ljubavi i u ratu je sve dozvoljeno.
Slučaj Tuzlanske Kapije nije iznimka. Brojni ratni zločinci odavno su na slobodi, a to su im omogućile upravo institucije ove zemlje, kaže Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Umjesto da pravosuđe BiH pozove se na međunarodne konvencije, pa i protokol koji ima BiH i Srbija, i predmet ustupi pravosuđu Srbije, kao što je se dogodilo sa slučajem Glavaš. Dakle, pobjegao iz Hrvatske, došao u Bosnu, ali je predmet za njim stigao u Bosnu i on je u zatvoru u Mostaru. Oni su se igrali, evo i dan danas se igraju, i uvijek kada im dođu žrtve, oni im obećavaju neke šarene laže, žrtve to trpe.
Alić dodaje da je nalaz nedavne rekonstrukcije zločina na Kapiji, kojeg je u Šapcu organizirao odvjetnički tim osuđenog generala Novaka Đukića, pokazao da su građani poginuli od eksplozivne naprave, a ne od granate Sozrena. Zbog toga će Đukićeva obrana tražiti ponavljanje sudskog postupka.
Oni su ubijeđeni da imaju čvrste, nove i nepobitne dokaze, kako oni kažu, koji potvrđuju da za taj zločin, kojeg oni ne spori, nije odgovoran general Đukić. Ali neko u krajnjem slučaju, ako se zaista to dogodi i ako se zaista to prihvati, onda će to biti jedan dodatni šamar pravosuđu ove države koje nije u stanju da ozbiljno provede istragu, mislim i na tužilaštvo i na sud, i da pravog zločinca osudi.
To što je Novak Đukić danas na slobodi, za gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića opasan je presedan.
Jako je važno za cijelu Europu, cijeli svijet, a pogotovo za ovaj region, da državni organi Bosne i Hercegovine poduzmu ozbiljne aktivnosti, a kako bi Đukić bio lišen slobode i kako bi odslužio kaznu, jer je utvrđeno na sudu pravosnažno da je on zločin počinio.
Sinan Alić naglašava da to što je velik broj ratnih zločinaca, među kojima i Đukić, danas na slobodi, otvara pitanje kakvo je pravosuđe u Bosni i Hercegovini.
A Đukić je samo jedan primjer koji se veže za Tuzlu. A šta ćemo za desetine slučajeva koji su ponovo na slobodi, a osuđeni za genocid? Dakle, nema zemlje na svijetu, pa i najgore, koja je osudila nekoga za genocid i taj za genocid zbog nekih proceduralnih, ne znam kakvih radnji, a proceduralni propusti su najčešće plod neznanja u pravosudnim institucijama, izađe na slobodu. Genocid je najmonstruozniji ratni zločin. U Bosni je to normalna stvar.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Povodom demarša koji je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić uputio vladi u Tirani zbog mape Velike Albanije, koja je uz druge izabrane poruke upućene mobilnim telefonima premijeru Ediju Rami krasila za novogodišnje praznike zgradu vlade, neki mediji pišu vilu premijera, Branka Mihajlović pitala je svoje sagovornike šta se ponovo događa na relaciji Tirana-Beograd.
Balkan se nalazi u najnovijem kovitlacu koji Evropu pomera udesno, jačajući strah od drugih nacija i drugih vera, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On, tako izazvanim frustracijama, objašnjava preveliku osjetljivost na naznake postojanja velikoalbanskih, velikosrpskih ili velikohrvatskih projekata u regionu. Uprkos učestalim incidentima na relaciji Tirana-Beograd, Simić kaže da su u Albaniji Edija Rame sasvim marginalizovani nosioci velikoalbanskih aspiracija.
Ja vjerujem premijeru Rami, predsjedniku Socijalističke partije Albanije, kada kaže da je Velika Albanija samo imaginacija. Ali u ovom trenutku je bitno da postoji strah. Da postoji strah u susjednim zemljama, pre svega u Srbiji, ali vjerojatno i u Crnoj Gori i u Grčkoj, gdje deluju albanski identitički pokreti. I prema tome, to je ono što u ovom trenutku čini vrlo teškim normalnu atmosferu u kojoj bi se stvari normalizovali. Ja mislim da je među Beograda i Tirane u ovom trenutku sa Ediramom na vlasti su mnogo ni objektivno povoljniji nego što je to bio slučaj sa recimo vlašću demokratske stranke Salija Beriše ili stranke koje imaju uporište na severu Albanije.
Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku u Berlinu, kaže da uprkos ovim incidentima balkanski region ide u pravcu normalizacije odnosa na tragu avgustovske regionalne konferencije u organizaciji nemačke kancelarke Angele Merkel. Weber najpre komentariše postavljanje na premijerovu Facebook stranicu između ostalih novogodišnjih poruka i mapu Velike Albanije.
Naravno, mi smo u vreme socijalnih medija, prema tome taj neki postavljanje na Facebook danas nije više privatno postavljanje, pogotovo jednog premijera, tako da se, ja bih rekao, to je po meni dosta ambivalentno. Na jednoj strani se čovjek mora pitati zašto to trebalo premijera Albanije, kad je već ta zastava mapa Velike Albanije tokom te utakmice izazvala te incidente. A na drugoj strani naravno se može isto tako pitati da li je to trebalo odmah ići u okviru nekog demarša, znači zvanične note vlade Srbije.
Na pitanje da li ovi učestali incidenti govore da ne postoji dovoljno dobre volje za normalizaciju odnosa na Balkanu ili samo potvrđuje koliko su ti odnosi krhki i koliko treba paziti na svaki gest koji može biti provokacija za drugoga, Bodo Weber odgovara.
Pa ja bih prije rekao da je to drugo u igri, znači ti odnosi još krhki, oni u principu ne treba se zavaravati, ipak ide na bolje kaputu razgovora, pregovora oko nekih regionalnih projekata koje rani nismo imali.
Škelzen Malić, politički savjetnik premijera Edija Rame, navodi u izjavi za List Danas da vlada Albanije već 2 godine pred novu godinu organizuje projekat direktne komunikacije sa javnošću preko SMS telefonskih poruka, koje se zatim projektuju na zid zgrade vlade koji je okrenut ka centralnom bulevaru glavnog grada Tirane. Te poruke šalju građani, a ono što pošalju se ne cenzuriše. Ja lično mislim, kaže Malići, da to i nije nikakva mapa Velike Albanije, već mapa prostora na Balkanu koji naseljavaju Albanci. Srbija ne bi trebalo da bude preosetljiva na takve mape, jer to je recimo slično onome što koriste srpski mediji za vremensku prognozu, koja uključuje Republiku Srpsku, Kosovo i neke druge oblasti gde žive Srbi, rekao je Škelzen Malići. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kao i svake godine, mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije je i na proslavi Julijanske nove godine, održanoj utorak uveče, poslao niz političkih poruka, oštro kritikujući domaće vlasti i dio međunarodnih struktura, prevashodno zbog odnosa prema Kosovu. Koliko oštre političke poruke i politički zahtjevi imaju dodira sa hrišćanskom misijom i misijom crkvenih velikodostojnika, istraživao je Srđan Janković.
Neposredan povod za novi talas političkih kvalifikacija i zahtjeva mitropolita Amfilohija je dolazak potpredsjednika vlade Kosova Hašima Tačija u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Amfilohije je zatražio od crnogorskih vlasti da ponište priznanje nezavisnosti Kosova. Hašima Tačija optužio za genocid, kritikujući crnogorsku vlast što mu ukazuje gostoprimstvo, a istovremeno Amfilohije za rusku informativnu agenciju NATO Savez nazvao, citat, nacional-fašističkim paktom koji nastavlja djelo Hitlera i Mussolinija, kraj citata.
Pa pomolimo se i zato da i naši glavari Crne Gore da ukinu onaj najsramniji čin u istoriji Crne Gore, priznanje lažne države Kosova i Metohije, i u isto vrijeme da se ispita na međunarodnim sudovima ko je izvršio genocid na Kosovu i Metohiji. A očevidno onaj koji je pozvan, ne znam ko je smio, ko se usudio da pozove jednog od glavnih aktera genocida na Kosovu i Metohiji da on dođe da bude gost Crnoj Gori.
Za analitičare nije nikakva novost način obraćanja mitropolita Amfilohija niti njegove oštre poruke. Sociolog iz Beograda Srđan Barišić smatra da se takvom retorikom podgrijeva ekstremizam, jer se između ostalog potencira da je negativno sve ono što je sekularno i moderno.
Sve ono što je sekularno je negativno i uopšte prosvetiteljstvo i sve one tekovine modernosti se osuđuju na svaki mogući način. Stvar je tome što tu nisu ni teološki argumenti ili argumenti za kojih može stane neki akademski nivo, već je to retorika populizma, politikanstva, ne čak ni neke redovne, umerene, odmerene politike. Mesto da se smiruju strasti, time se legitimiše nasilje i u stvari duva se u jedra onim ekstremnim grupama koje, kako je, svjedoci smo svašta na globalnom nivou, spremni su da urade strahovite stvari. S druge strane, moram da kažem da svaka verska zajednica ima pravo da iznese svoj stav o nečemu. Taj stav ne mora biti prihvatljiv sa onog aspekta društvene prihvatljivosti, ali država je dužna kao sekularna institucija da štiti interese apsolutno svih građana, bez obzira na njihovu etničku, versku, rasnu, bilo koju drugu karakteristiku, i da ih zaštiti od diskriminacije. To što je neko oštar, postoje institucije koje bi trebale da reaguju na to.
Koliko oštre političke poruke i politički zahtjevi imaju dodira sa hrišćanskom misijom i misijom crkvenih velikodostojnika, te da li je duhovnu misiju crkve moguće odvojiti od političkog djelovanja? To smo pitali sveštenika protođakona Ljubomira Rankovića, koji kaže da je to veoma teško ograničiti.
Vrlo je teško ograničiti dokle ide duhovna, dokle ide ono što bi se nazvalo nekom afirmativnom smislu politički. Danas ako sveštenik govori o onom što se dogodilo u Parizu, a mora da govori, mora crkva da posuđuje vreme i događaje, moglo bi se možda proglasiti da se on bavi politikom. Jer vidite, u onoj šetnji među 3,5 miliona ljudi u Parizu nije bilo ni jednog svešenog lica. Po mom mišljenju trebalo.
Za predsjednika Građanske alijanse Borisa Raonića najnoviji istupi mitropolita Amfilohija nisu nikakva novost, ali brine zbog činjenice da Srpska crkva ima visoko povjerenje, iako svojim aktima radi protiv svog naroda, jer očigledno naši velikodostojnici neće da vide kako se ponašaju njihove kolege u regionu i u ozbiljnim evropskim državama, kaže Raonić.
To je nešto što traje kontinuitet. Ono što se s druge strane brine je to da kod građana to pravi veoma mali otpor, da znamo po ispitivanju javnog mnjenja to je institucija u kojoj se najviše vjeruje. Sa druge strane same vlasti blagonaklono gledaju na te izjave, oni nijednom svojim činom niti jednim svojim aktom nisu pokušali da crkvu uvede u okvir onoga čime treba da se bavi. Sa druge strane ja svakako razumijem da crkva mora da bude vezana za sudbinu svoga naroda i da bude zabrinuta, ali na taj način kako radi crkva u Srbiji i Crnoj Gori, to je da bukvalno šalje poruke koje su suprotnosti sa interesima svog naroda i da sva njihova politika, ona dnevna, je bila, evo ispostavilo se nakon 2-3 decenije pogrešna i da nakon toga niko ništa nije od njih naučio, prosto zabrinjava i ja ne vidim izlaz iz ovakvog stanja osim ozbiljnog bunta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Višegodišnje istraživanje zločina na području Bosanske Krajine rezultiralo je izdavanjem još jedne knjige autora doktora Muje Begića. Genocid u Prijedoru svjedočenja, knjiga je koja je urađena u saradnji sa Hrvatskim dokumentacijskim centrom i Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti, koji u posjedu imaju značajnu građu vezanu za svjedočenja Bošnjaka i Hrvata, koji su nakon nasilnog protjerivanja iz Prijedora utočište našli upravo u susjednoj Hrvatskoj. Slušamo Ženitu Duraković.
Knjiga sadrži oko 200 svježih svjedočenja koja će javnost imati priliku po prvi put da vidi i pročita i zapravo spozna dimenziju zločina koji je u ovom gradu počinjen.
30.000 ljudi koji su prošli kroz različite logore i druga mjesta zatočenja, koji su bili izloženi strašnim pritiscima, zlostavljanjima, psihofizičkim maltretiranjima, koji su bili izloženi neprekidnom i konstantnom strahu. Mi zaboravljamo jednu drugu dimenziju, to je ta psihološka strana zločina. Mi zaboravljamo kroz kakve su strahote prolaze ljudi upravo iz razloga što su bili izloženi strahu, neprekidnom i konstantnom strahu.
Posebno su, kaže dr. Begić, bila dirljiva svjedočenja žrtava silovanja, uglavnom žena.
Jedan slučaj jedne silovane žene na području Brda, koja opisuje takvu stravičan odnos prema ženi, ponižavajući i degradirajući postupke koje su činili pripadnici srpske vojske na tom području. Pored onoga, samog čina silovanja, ta žrtva je bila izložena svim ostalim oblicima, od teških fizičkih tortura, psihičkih tortura, ucjena, tako dalje, da je kroz jednu tu samo priču zapravo možemo sagledati i vidjeti svu tu dimenziju i obim zločina. Žene su bile, recimo, na području tih Mataruškog Brda, na području tih sklopa tih sela, bile su izložene nasilnim zatvaranjem određene objekte, zločinci su dolazili, danima odvodili žene, djevojčice, silovali na očigled najbliži članova porodice. Jednostavno, rijetke su imale su sreću one koje nisu bile odvedene.
Odnos Bosne i Hercegovine i društva prema žrtvama u ovom trenutku, mišljenja je Begić, nije ni blizu zadovoljavajućeg, pa ni minimalnog.
Moramo prići sa jednog stručnog i naučnog aspekta prema žrtvama. Žrtve se ne mogu biti nikom slučaju nikakav predmet politiziranja. Ne može se licitirati za brojima žrtava, nego trebamo personificirati. Znači, trebamo i dati im njihov identitet, njihovu individualnost, individualan odnos prema žrtvama, jer nije svaka žrtva reagirala na isti način. Ne možemo, kad govorimo samo recimo i o silovanju, nisu iste žrtve reagirale na isti način. Nije jednako reagirala neka djevojčica ili žena itd. Mislim da smo uradili vrlo malo da su žrtve prepuštene same sebi ili pojedinim udruženjima koje nažalost svojim kapacitetima i svojim da kažem organizacijskim i drugim uvjetima ne mogu odgovoriti na ovo pitanje. Žalosna je činjenica da mi imamo samo vrlo mali broj specijalista, ljudi koji pomažu žrtvama u Bosni i Hercegovini, a taj broj treba daleko biti veći, jer ono ključno o čemu treba govoriti jeste da moramo vratiti, integrirati sve žrtve, da one moraju biti korisni članovi društva, da moramo im pomoći da se vrate u normalne okvire življenja koliko je to moguće.
Knjiga će u ovom mjesecu izaći štampe, nakon čega slijede promocije prvo u Zagrebu, zatim Prijedoru i Sarajevu. Ono što je bitno istaći je da se radi o djelu koje će svakako poslužiti kao dobra osnova pojedincima i institucijama koje se bave ili će se baviti istraživanjem ove teme. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković. Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Emisiju možete čuti i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.